Inselmilkom dan huwa Time Stock din il-ġimgħa dibattitu speċjali bejn is-segretarju tal-NGO il-kollettiv attivista ambjentali kbira l-ħafna snin Wayne Flask u il-President tal-Malta Development Association Michael Stivala. Edna hawnhekk biex jiddiskutu fost hemm ħafna affarijiet li ma jaqblux fuq, imma illum ħaniddiskutu ir-riforma tal-planning illi qed irassaq il-gvern illi din il-ġimgħa hemm protesta fuqha tal-graffiti il-belt illi fil-ġranet li ġejjin l-MP jkun qed jiddiskutuha u illi tista' taffetwa ħafna nies. Jew it-tajjeb jew ħażin. Ċittadini u żviluppaturi ma nafux kif se taffetwa għadna, imma hemm ħafna kontroversi fuqha. U allura ħanibda mill-ewwel. Michael, dinija, ħanidulkom Michael Wayne biex ma sewa biex għodux namlu s-sur Stivala. Dinija, għalmin ħafna attivisti kejdu, evidenti li biex ipaxxukom għamluwa. U di ħatmur tajjeb minna jentom, ġifiri le?
Għara, jien tilqum għal xiex telqed il-riforma. Il-riforma telqed l-ewwel ħaġa il kienu talba illi waqt li meta jkollok permess tal-awtorità u ikollok ġirien jew objectors li oġġezzjonawlek u għaddej il-proċess, jifqu xogħlijiet bħalissa mela il-planning authority tagħtik il-permess u xi ħadd oġġezzjonalek appellalek ngħidulu quddiem it-tribunal u quddiem il-qorti. Bħalissa waqt dal-proċess tal-appell tista' tibda x-xogħlijiet. Kien hawn talba kbira għaddejja li għandhom jiefqu x-xogħlijiet, il-Prim Ministru ta' ukoll indikazzjoni li jixtieq imur f'dik triq u telqed ir-riforma. Aħna waħda mill-affarijiet illi bdejna ngħidu m'għandniex nieħu għas-sempliċi raġuni illi nixtiequ illi l-proċess ta' quddiem it-Tribunal u ta' quddiem il-qorti jingħata time frame. Mela kulħadd jaf kull ma' min imiss il-qorti. Tibda u ma tispiċċa qatt. Mela aħna għadna qed jinżammu l-proġetti milli jibdew ix-xogħlijiet fejn ħafna proġetti ikollok ħafna interessi għaddejjin u tinsiex din riforma mhijiex għall-iżviluppaturi din hija għal kull min imiss mal-planning authority. Tista' inti tkun qed tapplika l-washroom u ġar l-oġġezzjonalek jista' jkollu għandu raġun, jista' jkun kapriċċju
żgħar. Ma se jgawdu l-aktar minna l-iżviluppaturi mhux nisa jagħmel washroom.
Ħal gawdu kulħadd l-istess 12,000 applikant fis-sena. Da sekk jidħlu applikazzjoni til-planning authority, ġifek kien tiddeċidi tibni washroom u jinqod nappellalek. Għandix raġun kapriċċjużament biex nirrakattak. Il-proċess illum idum snin. Aħna qegħdin ngħidu, sur gvern, hija jsir biex issir riforma għal kull min imiss mal-planning authority. Di fl-aħħar mill-aħħar huwa proċess illi ħajnaqqas il-burokrazija, ħajnaqqas ħafna spejjeż u jiġri ngħodu ngergru lil bdini huwa għoli. Di dal-proċess bħalissa huwa wieħed mill-affarijiet l-iktar li jgħolli l-proprjetà.
Tgħidlix li bdil l-riforma u jirħas il-binità mhux ħadd raħsu.
Forsi mhux ħajraħsu, imma ma jibqax jola bir-ritmu li jola s'issa. Għax inti immaġina jekk inti għandek terrorist house u ħadd applika biex tagħmel 5 tiflets. Illum jekk xi ħadd ta' ma' ġenbek joġġezzjonalek, taf għandek 5-6 snin biex tagħmlu biex ikollok deċiżjoni. Nistgħu nibqgħu b'sistema fejn inti ddum da' snin kollha biex ikollok permess biex tagħmel ix-xogħlijiet, ma nix ngħidu. Isma, jekk għandek dritt tal-permess, l-qorti u tribunal u l-planning authority jgħidulek iva jew le. Aħna f'dak il-proċess ftit hemm tibdiliet, ir-realtà il-focus huwa hemm liġi l-ġiri l-għawn fota tal-appelli hija ffukata biex il-proċess jiġi streamlined u ċar.
Wejn? Dijem t-naxill-elf ruħ jew t-naxill-elf application biex ma najdux ruħ fis-sena li min japplika biex jirranġa biċċalaw biċċalem id-dar, dijem ħafna ċittadini normali, ħafna nis li applikaw u mux Stivala, laqsa daħal 1,000 application fis-sena, iġvi ħaddin għal ħafna ċittadini. Mux jgħak din ħajgħawd biex mikawdu minna n-nis.
Naħseb illi, għajmen, dimmu xoħal darba l-smajt l-Michael li dawn affarijiet, ġili anka smajna li kullħat u għazviluppatur anka minnet etella l-washroom. Però naħseb il-kjas li nqala fuq dawn il-liġijiet mhuwiex sempliċement għaliex jien issa ma nistax noġġezzjona lill-ġar tiegħi għax qed itellaq washroom, imma l-ġara fi snin li għaddew l-iżviluppaturi l-kbar kollha kellhom problemi bir-revokazzjoni ta' permessi quddiem il-qrati jew quddiem it-tribunal aktarx iżjed quddiem il-qrati. U għand minnaħa tagħna anke fil-taddidiet li kellna mal-gvern għamilniha ċara li l-problema mhuwiex id-domin fil-qrati, jekk il-qorti tgħidilha li fi żmien 5 xhur jew 6 xhur tittorx deċiżjoni, il-qorti għatorx deċiżjoni f'ħames jew 6 xhur. Hemm każijiet fejn l-appelli jdumu iżjed għaliex tkun hemm logħob minnaħa tal-avukati tal-iżviluppaturi. Każ minnhom pereżempju l-każ ta' Mellieħa Heights huwa żvilupp tas-Segretarju Ġenerali tal-Malta Developers Association ta' Paula Tarz li beda jibni pratikament qabel biss ma stajna ndaħlu l-appell, ġera kemm felaħ u fl-ewwel seduta li kellna tal-appell l-avukat tiegħu ġib la karti u ddeċida li jdawwel il-proċess. U dawn l-affarijiet ċabgħu jiġru. Nista' ngħid.
Imma dieħ tissolva bla qed jgħidlek Michael issa?
Iva, ħad issolva però mhux kif għadda mhux kif ġie appozzat il-144 b'mod reġjonali. Għaliex il-problema li kellna bil-144 aħna naqblu totalment.
Ix-xogħol ma jibdiex
u hija xi ħaġa li r-residenti hawnhekk tebni il-kollettiv hija tiwassal itħassib ta' 11 laqda tar-residenti mal-kummissjoni l-ippjanar. Il-problema mhijiex id-domien tal-qrati imma ċertu domien li qed isir pereżempju mit-tribunal tal-IPRT. U ta' min jinnota wkoll illi b'lemendi li saru għal dak li huwa bażikament l-abbozz 144 waħda minn l-affarijiet li saret impossibbli hija propjament tasal għal fażi tal-appell. Jiġifieri il-gvern għalilna minn kiteb il-liġi għalilna iva ħanwaqfu ħa nissospendu x-xogħlijiet taħt appell. Però the goalposts have shifted. Pereżempju, biex nagħmel appell inbidlet il-proċedura l-ewwel ħaġa mhux se jkollna iżjed 30 ġurnata jkollna 20 ġurnata xi ħaġa li taqta' saqaj ir-residenti.
No, dik f'intervista mal-Ministru Clint għalli m'għandix problema li terġa' tiġi 30. F'dik issa kull issa terġa' tiġi 30. Okej, ma jsorra x'in il-problema.
Apparti minn hekk hemm proċedura oħra illi min irid jagħmel l-appell irid jiġbor l-argumentazzjonijiet kollha tiegħu irihom lil xaħat ikkarigat mill-qrati biex jiġbor ix-xhieda u mbagħad tintlaħaq is-sentenza. Iżda min qed japplika jista' jdaħħal emendi, jista' jdaħħal dettalji ġodda, eċetera, eċetera. Dan mhux sew, jiġifieri jiena qed nappella fuq żvilupp għall-argument ta' 5 solari u kamra. Isir 7 solari u kamra, però qed nappella fuq l-antik. Qed jiġru affarijiet. Eġġera.
Mi tidir riforma għadu attenti, għax jgħan naħseb illi hemm min qed imexxikom, waqt ifikom il-pariri fuq dal-affarijiet, qed itjomkom
ziva.
Għad sempli jiena infatti il-Mark Katlu, għatlu jiena nixtieq nintaqa', jiġifieri meta ċempilli għall-intervista, għal min qed itjomkom il-pariri għax qed itjomkom pariri legali ħżiena. Inti ma tistax tbiddel l-ewwel ħaġa. Li flebda proċess waqt l-appell ma tista' tbiddel il-pjanti. Jiġifieri inti meta il-minuta li l-planning authority jiġi approvat permess, minn hemmhekk il-qudiem ma tistax tbiddel il-pjanti.
Ma nistax lanqas immurat għand l-awtoritajiet jekk inti qed tibni skont il-pjanta u wara sena tiddeċiedi li tiddevja mill-pjanta li hemm. Jekk inti tagħmel il-legalità. Wara l-ewwel sena ma nistax nirrapporta. Hemm dawn l-affarijiet u
mhijiex korrett.
U bir-rispett kollu Michael li għadek kif qed. Permettina għal nistgħu ninterventi għaliex.
Iwa rajt, da dibattit ġifri ma nputax.
Fuq hekk ir-rispett kollu. Ma sa aħjar tara min qed jagħti l-pariri lill-gvern fuq il-kitba ta' dawn il-liġijiet għaliex kull avukat li kellimt issa qabel unanimament l-liġijiet huma miktubin b'mod atroċi min kiteb dawn il-liġijiet li huwa wieħed mill-ikbar avukati u periti li jirrappreżentaw l-iżviluppaturi. Flimkien mas-CEO tal-Planning Authority li anke konsulent tal-iżviluppaturi, dawn in-nies huma dawn li taw parir ħażin lill-gvern. Tantu hekk għaliex għalfej allura il-Ministru tal-Ippjanar meta jinduna x'verament hemm fil-liġijiet jibda jagħmel pass lura.
Aħna konsens
għalfej il-gvern aċċetta li jiftaħ il-konsultazzjoni. Mhux għax irrabjaw in-nies fuq dak li ġie propost u mhuwiex tort tal-parir legali qed nirċievu aħna, huwa tort ta' min qed jagħti parir legali u mhux minant nis illi mumiex avukati jew mumiex avukati kompetenti, però għandhom ċertu saħħa fl-ippjanar u jistgħu jħawdu l-mir.
Aħna wkoll kien hemm affarijiet illi aħna aħna tinsiex li ma ġejniex ikkonsulta wkoll full 144.
Tgħidlix li ma kontux
ta' 144 ma konna, full 144 ġifieri konna bħala aħna u l-kamra tal-periti, il 143 ma kontx ikkonsultati, għadta kemm il-darba jiena skoprejta l-ġimgħa fil-għaxija meta ġiet iffajljata fil-Parlament.
Mela allura sowet ngħid li minn qed jagħti l-parir.
Isma' mhuwiex professjonista. Wejn, li ma sarx konsultazzjoni, naqblu miegħek sar żball, naqblu ma' kulħadd illi kien hemm bżonn perjodu ta' konsultazzjoni. U aħna iktar il-press release tagħna kif meta ħarġni għad tnejta wara, għax aħna peress li ma konniex rajnija, ħriġna waħda s-sibt qasira. U mbagħad ħriġna l-oħra it-tnejn. Wara li għarajna, s-sira minna s-sibtu l-ħat, ma l-perit Andre Pizzuto, għadna ndurua minna jumejn ndurua. It-nej fil-ħodu, indunajna li kienem maffarijiet li huma kontra tagħna wkoll. Fatti waħda li miex aċċettabli xejn għalina huwa li jekk il-planning authority tiddeċidi toħdinna permess. Jiġifieri mhux b'tru appell jew hekk, jiġifieri jekk għal kwalunkwe raġuni toħdinna permess wara sena sentej tlieta m'għandniex dritt tal-kumpens. Dik li qiegħda fil-liġi li qed jipproponi l-gvern u dik għalina mhi aċċettabbli xejn. Feżidu aħna mhux aċċettabbli.
Ġwien intom tieħdu kumpens jekk joħdulkom jekk jirrevokawlkom.
Ma mhux jirrevoka, no, jekk mhux xi ħul il-qorti jibiddel id-deċiżjoni, immaġina għandna permess approvat liġi eżekuttibbli, jiġifieri mill-qorti mhu bnu vera xi ti permess jiġi.
Tista' tibni jiġifieri.
Nistgħu nibnu biex ġast nistgħu nibnu. Illi ma jsab m'hemmx iktar appelli fuqu, jiġifieri dan il-planning authority kif in il-liġi llum kif qed jittiġi proponuta hija li jista' joħodulek il-planning authority u m'għandekx dritt tal-kumpens. Di għalina mhux aċċettabbli. Vi naħseb hija mhux għalina biss għall-iżviluppaturi għal kulħadd. Immaġina fil-li għandek biċċart għandek il-permess eżekuttibbli għal ħames solari wara sentej il-planning authority. Kodi ma bnejx jista' toħodulek u ma tix kompens. Aħna preżempju li kien hemm ċertu deċiżjonijiet li joħduhom individwu waħedhom għalina mhijiex aċċettabbli wkoll. Jiġifieri aħna hemm ħafna affarijiet li mhux aċċettabbli minn din liġi, għalhekk għar-risposta tal-ewwel domanda tiegħek fejn attinti di hija liġi magħmula għalina, taħseb aħna konna naċċettaw dal-affarijiet kieku.
Ħanilek għalfejn għallek li hija liġi magħmula għalikom, għaliex kif inkitbet huwa ċar li lid li kitbet il-liġijiet studjat il-każijiet ta' dawn l-aħħar kemm? 5-6 snin każijiet kbar li ntilfhom mill-iżviluppaturi li marru qudiem it-Tribunal, marru qudiem il-qorti, tajjeb ukoll insemmi li ma kienx hemm smih wieħed sa fit-Tribunal u sħanqas fil-qorti li sab li l-appell kien frivolu jew sar għal xejn. U din hija narrativa li l-MDA
x'inhi li xqal frivolimettili. X'inhi xu ta' frivolità?
Intom ngħidu għaliex leżhom issa permettili. Intom sentejlu inti speċifikament Michael konta minn numru tal-legazzjonijiet fuq l-NGOs li jiġu finanzjati b'mod oskur minn ċertu żvilupaturi li huma selettivi fejn jappellaw
u li konfirmaħħa.
U li qed jaħdu lin.
Iva NGOs u individwi fejn kontinwament sal-lum għadhom jirrakattaw lil-kull minn
jolika. Ma tittejt minn huma dawn x'NGOs semmi l-ismijiet biex taqbad
titfaqqa. Mark, jiena għaddejt l-informazzjoni u ġett ngħid Mark.
Lil min għaddejta?
Ħanajk ħaġa, dak iż-żmien il-Kummissarju talabni l-informazzjoni, jiena nista' ngħidlek li kien hemm individwi illi jalquhom l-NGOs tagħhom wara għamil dak il- kellhom jalquhom l-NGOs tagħhom, wara li għamil dik l-istqarrija kien hemm individwi kellhom jalquhom l-NGOs tagħhom tant kemm kienet vera, u t-tieni huwa illi jiena għandi każi għandi bil-miktub, ovvjament illi dawn jiġu jappellawlek fuq permess, peress il-proċess huwa twil, jiġu jitolbuk il-flus, jgħidulek trid nirtiralek l-appell, trid ittini daqshekk, trid ittini daqshekk.
Min ikun beda nies normali
individwali, ikun individwali.
Ġirix jagħmlu
ġirini ġifieri mhux NGOs.
Joġġezzjonaw.
Joġġezzjonaw.
Jew jagħmlu appell illi ma waħed
minnhom. L-ewwel li
joġġezzjonaw.
Mela waqt it-tletin ġurnata tal-planning authority.
Joġġezzjonaw.
Daħlu representation. Ħafna dravi kull ma jdaħlu lek sentenza jiena interessat. Għax illum is-sistema tippermetti illi jien noġġezzjonalek billi ngħid jiena interessat. U mbagħad jgħidulek isma' tif ma nappellalek xħamma naħalli jinti ma tamix snin twal tistenna, titittini din, titittini dan. Da oġġett.
Titittini din xin,
mana? Flus, propieta.
Iwa, iġveri jitolbuk ottom il-flus.
Jien personalment, jien personalment ġara frott il-fantazija din. Frott il-fantazija kbira li għandhom l-izviluppaturi.
Isma,
jek, ndaw, l-appet jajdu li tiġrilom, kif tajdu ma tiġrilu?
Inti forsi, kif l-applikazzjoni tfajt il-prenegotori?
Jien, ma ebda waħda.
Ma jgħat tfajt, u nafx ġifiri xamlu li, ġifiri nafx xamlu li.
Ma jgħamil lek, bil-rispekkur, jgħin tettejt, hemm ġirien illi inti l-applikazzjoni tiegħek ma jkunux binjiet żgħar le.
Naqblu.
Lukandi u hekk. Issa, inti taf li biex tersaq appell titħallas perċentwal tad-daqs tal-iżvilupp.
Le.
Le?
Mhux hekk. Kumija hija ċċata fi fix waħda.
Hija kkappjata l-NGOs.
Hija kkappjata għalhekk jużaw ħafna drabi n-nies l-istruttura tal-NGO.
Semmi liema, semmi wiema.
Jiena jiena nista' nerġa' nikkonfermaha u jekk hemm xi ħadd jillibellani mhix problema. Jiena nerġa' nikkonferma illi hawn nies jużaw is-sistema korrenti.
Ma jistgħux jagħmlulek libell jekk m'intix issemmihom.
Min
tgħid xejn libellu. Qed l-istess ħrama ta' żembilu.
Min
irid,
iżvi tajt qed nikdeb jien.
Le, anzi qed ngħidlek insejnsejn ħaġa waħda wkoll.
Iżvi tammet il-minix nikdeb.
لا لا خنتك خنتك
بنت اسمع لي قال لي علاش ساك حنا
نعملوا لي لوكو مش في لاستيش سنتنس على بدايه
بارتي بابا بابا تاش دي امبورطانتي دايتي تسمعيني كو حنبني ما اللي كو حنبني اشيراوني سينيور ونستان هلاس
يعملوا لي كو
حنبني وما تيشامبي لي يجي يكلمني ليس ما كنت نخيا يوم كلام ما نملك شابيل يجي داسك فلوس يو كان يطلبوكم
من حفنا فلوس
جي
ان جي او
جي لي 100,000 ايفا
Minu,
ħa, diversi drabi. Imma ħan nitqgħu għaddejjin fuq ir-riforma.
Imma allura,
mhux ħaġa tajba. Għax insejt tgħid biċċa inti għaliex dawn l-allegazzjonijiet kollha mal-NGOs. L-MDA qabdet ex journalist li kien jaħdem anke f'din il-gazzetta biex imur jiċċekkja l-accounts ta' 89 NGOs u ma rriżulta xejn. Jien niftakar li l-kummissarju għal-VOs kien Ġeżmon Saliba.
U vera assolutament xejn, it-vitajt li Ġeżmon Saliba għallek hekk?
Le, yeah, tinċel sa dis-semblanza jien niftakar Michael Marieħu ritratti mal-kummissarju u stennejna li se toħroġ l-aħbar il-kbira tal-ħiema NGOs qegħdin jirrikattaw lil Michael Stivala. U ma ħareġ xejn.
Ivdet tajt li jien qabbattil xi ħadd imur jiċċekkja l-accounts.
Jiena tnejt li eks-ġurnalist minn din il-gazzetta mar jiċċekkja l-accounts
tal-NGOs.
U stenna li ħarġet il-press release iffirmata minn dawk l-NGOs biex jirrispondu għall-allegazzjonijiet.
Tajt li qabdithom l-MDA jiċċekkja.
Għadni kif qed l-ekxed ngħid.
Min qabadhom, għadni kif qatt l-MDA. Għadni kif qatt li l-MDA qabadhom. Mela ara recording issa.
Le, ħaġa daw recording kan isimgħu. Mhux hekk.
Jien MDA qabdu ġurnalist.
Le, jien qed lek wara li l-MDA għamlet l-allegazzjonijiet.
Mhux ġurnalist li jaħdem hawn għax kif qed tgħid qed
implika.
Ex-ġurnalist li jaħdem hawn
il-ġurnalist hawn dak iż-żmien. Jista' jkun li dan il-bniedem jew għandu kif tgħid ċertu libertà tal-intrapriża jew inkella jista' jkun illi
lista ġurnalist li huwa ħallas
minn żviluppatur ikbar biex jagħmilhom. Meta ngħidlek jista' jkun għandi ċerta assoluta. Ma
tfaħħa fuq ngħidha lek fatt lili tfaħħa semmih minu. Semmih minu.
Semmi l-NGOs inti, semmi l-ġurnalist.
Alright, if inti bilek xtajt, u tgħid tħossibli
jien semmejtu diġà l-ġurnalist fuq il-paġna tiegħi.
Ma semmiha hawnhekk.
U dan huwa personaġġ li jagħmel il-PR għal żviluppaturi kbar. Issa dawn għandhom kwistjoni l-żviluppaturi għandhom kwistjonijiet kbar bejniethom. Michael pereżempju tilef il-kontroll. Tal-Malta Developers Association daqqas huma kapaċi jmorru ikla minn ma jġildu bejniethom qed jiffixlu fil-ġid. Allura dan kollu sar għalek għalfejn sar għaliex din il-biċċa tax-xogħol tal-liġijiet saret biex jiġu iżolati l-NGOs u għar minn hekk jiġu attakkati r-residenti li ta' kuljum qed ibatu l-effett tal-kostruzzjoni. Però Michael innexxielu jġiba li r-residenti tal-gżira lilhom ibatu ġenerazzjonijiet sħaħ
tax-xol tal-grupp tijaw għalla jbirek daw kolla rikattaturi.
Ħanajlek, mumux kolla rikattaturi li
għajn. Meta tellaw il-qorti.
Meta ħanajk oġġel.
Il-hotel li jitlif li ġiet revokata mill-qorti. Ġiet rikattat fuq għadi.
Iveħe.
Spjeganna kif.
Iveħe. Kien hemm wieħed mhix li għandu xer. U infatti inqatat u deret fuq il-medja ma jiex qetgħuni biex niddifendi li
jiena fuq il-proċess tal-ivvjanar l-NGO se rikattaw dakinhar. L-NGO se rikattaw dakinhar.
Iva, ġiet użata, ġiet użata Iva.
U li mija l-NGO.
Ħanajk ħaġa, jekk trid jillibellawni hawnhekk mhux qed niddifendi lili nnifsi, imma qed nista' ngħidlek iva.
Ħan saqsi fuq di tal-multi, mela. Jekk hi vera di, li hemm min qed jaqbad magħhom jagħmel appell frivolu.
Mhux li nabista kull applikanta. Kull applikant tnax il-lelf. Fis-sena
biex
jagħmel familji.
Mhux sew li jista' din ir-riforma se tolli l-multa u tagħmilha 5,000. Mhux għal NGOs.
Min 2005,000 ta' ġifi taf x'inhija di qegħdin hija min 5,000.
Mhux sew bejn
jgħidu. Illi jekk il-qorti sibek frivolu, taf ġifi biex issibek frivolu li inti daħħalt. Appell frivolu. Issa jekk tara definition ta' frivolu taf xi tfisser, illi għamilta inti li m'għandek assolutament raġun xejn u għamilta prova kriminali. Jifid il-kelma frivola tant qed iġibuha li ta' parsi qed innaqsu drittijiet. Il-gvern mhux jinflaħam l-aħħar gvern. Imma hu vera assolutament xejn.
Ma jien kieku nkun ħan appellarek jew oġġezzjonalek, nibda ngħid. Nibżaj iktar di darba nejt, fimni samin jafjek u għodu xejn. Min ħaj jiddeċidi jakkux frivolu?
Nimħalli fuq.
Iwi, u min jafjek iġibu ix li jena għamil sa kappell frivolu?
U nħalli fl-axħar mill-axħar.
Iso għed bezzani inti.
Nie, miċej, dik ismani, frivolu tafx tafx inti jek tiddissib il-definizjoni taħħa fil-liġi. Titkun estrema ta' ifi letteralment, mux għed tajt illi ma ta' maġembi għed jibni sular zejjetta. Ifi letteralment illi. Infatti tara definizzjoni fil-liġi tant kemm hija estrema illi fil-verità s'issa kemm ilha l-planning authority qatt ma sabet il-ħadd frivola. Issa fil-verità, ħaġa dan huwa detta.
Ma vera. L-NGOs.
Appuntu, mela, jiena lek semmejt il-fantażija ta' Michael Lowell dan jaħseb li l-NGOs għandhom xi xeba flus xarmu u r-resident għandhom xi xeba flus xarmu jgħodu jagħmlu l-appell xejn. Il-fatt illi f'għaxar snin la il-qrati u anqas it-tribunal tal-PA illi mhuwiex eżattament li żied korp indipendent li jeżisti, ma qas darba ma ġie xi ħadd jgħidilna dan l-appell kien frivoli. Ġifieri xi wieħed li qed jgħid li l-appelli huma frivoli huma Michael Stivala. Għantik eżempju.
Jimminix najt frivolu. Frivolu.
Għati prova jispiega xie fisser frivolu.
Eżattiet, najt xie fisser frivolu.
Iva, pero għet nitħattu fuq xi ħaġa li mhijiex hemmhekk. Għaliex l-qrati, l-tribunali u raqqas il-Ministeru tal-Pjanar qatt ma qalu li qed isiru appelli frivoli.
Għax il-problema.
Għandix problema. Jimma semmejx il-multa. Jimma semmejx il-multa. Il-problema tiegħi. Il-problema tagħna bl-artikolu 144 u hija pożizzjoni tal-kollettiv tal-residenti mill-ewwel ġurnata li tkellimna hija li naqblu li jkun hemm sospensjoni tax-xogħlijiet, ma nibda problema, anzi, naħseb mawħat li jixtieq li appelli b'għaddej snin, speċjalment mir-residenti għaliex ir-residenti ħarsu l-avukati u l-impatt finanzjari fuq ir-residenti u għafermit għal minn ikun fuq l-izvoluzzatori. Inkitek madwar meta inti qedlu din inkitbet għalikom l-iżviluppaturi prattikament iktar dan kien hemm avukat li l-avukat Musumeċi li dar il-każijiet kollha li jtilfu l-iżviluppaturi fl-aħħar snin u darhom klawżola u neutralizza kull kawża li kien hemm biex dawn in-nies jitilfu l-appelli tagħhom. U pereżempju
tkellmu ftit fuq di.
Hemm proġetti kbar li twaqfu mill-qrati u qed minnhom il-ħotel li tibni Michael f'żona residenzjali minn kelli għandek. Ħajlek kif daru magħha. Inti għandek Michael jrid jibni ħotel f'żona residenzjali. Il-PA il-bord ta' tlieta minn nies qallu iva x'daw l-iżvilupp il-kbar dejjem morru għand kummissjoni żgħira biex ma jaħlu xin effiċjenza le. Allora, tleta mennis jieħdu deċiżjoni fuq raħal fuq neighborhood sieħ, b'mandat it-tribunal jirriżi favur l-iżviluppatur immorru l-qorti, l-qorti twaqqaf il-permess. Dak l-ewwel permess billi ntilef. Issa x'għamlu? Qalu hemm id-diskrezzjoni tal-bordijiet daw it-tleta mennis, jiġifieri jistgħu jiddeċiedu li jiddevjaw mill-policy. Jiġifieri inti għandek liġi qed ngħidlek hemm il-liġi. Ma fil-verità tista' tagħmel li tritta. U hekk inkiteb il-143, kull salvagwardja li kien hemm għar-residenti, kull dritt li r-residenti jiddefendu ruhom minn dawn l-abbozzi tneħħa. U dik hija l-ikbar problema li għandna. U sar
b'eżerċizzju legali
maħal. Dik ikun hemm
għandu raġun.
Ispani, li kieku għandu raġun, tinkwita kemm il-nejbes u kemm tinkwita lilna. Fl-aħħar mill-aħħar, aħna bħala MDA dejjem klabna xi ħaġa sempliċi. Regoli ċari. U għal kulħadd l-istess. Jekk aħna ikun hemm xi ħadd illi jiġi il-favorit, aħna dik kontrija. Jiġifieri aħna li qed jgħid wej ma nistgħux naqblu, ma nistgħux nifhem fejn qed tiġi għax jiena semmi lill-artiklu tal-liġi minn fejn qed tgħidha.
Tad-devjazzjoni li jista' jiddevja minn
m'hemmx. M'hemmx klawżola, inti għandek il-ħerarkija. Mela x'inija ara, ejja ngħidu, aħna pereżempju l-iktar waħda li għandna bżonn dal-pajjiż huwa li jinbidlu l-pjanijiet lokali. Issa, mela dik li kieku ma insolvu dik, issolvi ħafna iktar problemi, aħna nixtiequ li jekk hemm triq u tista' tibni ħames solari, titkun ċara ħames solari. U mhux tarġa' il-bini u x'tista' tużax il-bini li qed tibni fiha, aħna hemmhekk l-ikbar problema fil-pjanar bħalissa, bil-liġi eżistenti x'inhi tgħid? Illi l-pjanijiet lokali illum ilhom 20 sena, għal 20 sena s-sena d-dieħla. Issa qed tgħid illi l-ħerarkija ħad tiġi illi jekk għandek policy approvata ġdida illum, ħad tiġi il-line ma l-oħrajn.
Merija
kbira.
Le, jgħal-veta. Sa tiġi overriding l-kbira.
Ha tiġi overriding l-oħrajn. Iġifiri, jekk il-lum.
Iġifiri, ċirkulari, ha tiġi għala mill-liġi.
Le, għara, li ċirkulari, għara, ħajkun ħagġa, li ċirkulari over mill-liġi jim personali, ma naqbel assolutament maħħa xej. Li ċirku, kif jistajk, aħna taħsib inti jaqblinna, inti taħsib jaqbel l-iżviluppatur li ċirkulari li tista' toħroġ mill-ippjanar biss, ta' overwritja l-policista qabel.
Skont, kemm xi ħadd fil-planning li qed jagħmel ċirkulari biex jaġevolakom.
Jieb lil jieb min qed joħroġ dik iċ-ċirkulari u ex-konsulent tiegħek
jibbil. Għadni ċara tonda, ma rridux dat tip ta' affarijiet, aħna rridu check and balances. Aħna llum forsi jkollok ħabib għada jkollok xi ħadd jiġi qed miegħek, għada hekk le perikoluża kemm l-object kemm ilha.
Din tal-ġerarkija tal-policies ukoll perikoluża ħafna.
Mela, ma ejja ma jħammur ftit lura għalli kienet jgħid wejn, ħanaqsam dak li qal wejn f'żewġ affarijiet, mela bħalissa u din ġrat ħafna ikun hemm żvilupp kbir jew żgħar imma kien hemm ġrat ħafna żvilupp kbar. Illi il-planning ta' d-diħ ikun hemm l-appell u jgħaddi mill-appell ukoll. Imur l-qorti u l-qorti tgħid le dak kien illegali. U li kieku mhux għaliex kienet il-qorti li qale dan illegali, kien jibqa' dej. Saf ħafna drabi diġà baqa' dejx il-bini laħaq sar imma dak għax il-liġi kienet hekk. Issa l-liġi r-riforma ġdida li l-qorti se tneħjula dak il-poter li twaqqagħu li.
Allura
inti jekk kien xaqt il-planning Mike li inti jaġevolak u jtik il-permess fl-ewwel darba u fl-appell, ħatiwla kulest.
Di kif imbiat minn ċertu nies. Di mi vera assolutament xejn. Il-qorti li ħatajlek.
Inti titik check and balance imma mbagħad kuntent.
Mhux vera
qorti ma tkunx tista' twaqqalek il-permess.
Mark, mhux vera, ħanajlek għal xiex. Immaġina inti tapplika l-ħames solari. Il-qorti tgħidlek, isma, hemmhekk mhux suppost ħames solari, erba solari. X'inhi d-differenza? Illum tikkanċellaħulek il-permess. Sa kif in il-liġi illum. Il-ġdida ħa tgħidlek, mur il-planning authority naqqas solar u ħarġa ibqa' dej bil-proċess. Di taf għalfejn saret biss biex inti bniedem u minnu l-applikant. Minflok noqogħdu ntelfuh il-fis kollha, irid jarġa'
Jifri, min flok jott japplika
mil-ġdijt.
Anka il-mod kif għalix teħdu gostem barra t-naqdu. Ta'
il-tnaxil-lezzma ta' l-NGO.
Uħallina Michael,
uħallina Michael, dawn il-Michael,
dawn il-leġi. Dita'
rati, għax il-domanda mux jekkinet ta' Mark, Mark għal.
Toħxten
heba. Il-rati, mux
jekkinet. Toħxten heba għara l-izviluppatur rizzar.
Wejn, isma la'
isma il-pofana ma' l-linja zmin, jen, eġvi.
Imma l-veritajja, il-veritajja, il-orti jettajdlek, mux tista' Tirrevoka kull permess id-differenza l-lum taqbad titlef il-fis u tarġa tapplika mill-bidu jekk għandek xi ħaġa ħażinak biex tirranġaħha u llum il-ħorti
għandek soluzzjoni.
Flok terġa' tibda mill-bidu.
Għandek soluzzjoni.
Ġibu mal-liġi u mbagħad.
Għandek soluzzjoni.
U ma tlifx il-fis.
Għandek soluzzjoni. Wara l-eks konsulenti jak li llum mexxi l-PA jekk jaqbilx. Michael qed jgħid li qed isiru ħafna oġġezzjonijiet u appelli għal xejn ġust biex naħlu l-ħin u żmien. Però fil-verità l-NGOs u r-residenti jaslu sal-qorti mhux ġust sat-tribunal meta għandhom iċ-ċertezza li hemm ksur ta' policy. Li hija l-ewwel problema. Issa il-ksur ta' policy minn fejn ġej? Mhux mill-applikant jew mill-objectors, imma ġej minn nies responsabbli fl-awtorità tal-ippjanar. Mela għaliex ma nagħmlux il-membri tal-bordijiet individwalment responsabbli mid-deċiżjonijiet li jieħdu. Imma il-liġi l-143 u li mhux qed isemmi Michael, tinkludi pereżempju l-abbozz jinkludi il-boards jistgħu jiddevjaw kif jixtiequ. U jagħtu s-seta' li l-joħan bu tiġix li hom s-sodda fil-għodu jara żona. Għajin naf tista' tkun żona urbana.
Assolutament gidba.
Ma liġi
assolutament.
Tifhek tiftiehem Michael.
Imma tiftiehem ara di mhux tiftiehem hekk Mark qed jispjegaha qed jippruvaw jispjegawha bil-lingannaw mu vera.
Isma' Michael, 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 irrispetta lil ħaddieħor.
Nirrispetta l-ħaddieħor min jgħid il-verità.
Min tixha tirrispetta lili u min tixha tirrispetta lir-residenti.
Peccato
li ddawwara li kulħadd qed jitmexxa ħażin minn ma nafx min.
Le.
Min ma nafx min. Jekk hawn xi ħadd li qed jagħti pariri ħżiena nerġa' ngħid u ma żewġ sinjuri li flimkien mal-iżviluppaturi anke xi jirrappreżentawhom meta mhumiex fil-xogħol planning authority.
Mandu l-ebda awtorità li juħu ebda deċiżjoni. Il-bordijiet jiddeċidu hemm bord ta' tlieta minn nies, hemm bord ta' tlieta minn nies u hemm bord ta' 11 ruħ. U kull policy tiġi approvata mill-Executive Council hemm bordijiet differenti u li qed jippruvaw. Jimmandi għal fejn dawwar xejn.
Le, inti dejjem hekk tagħmel tmur għall-dibattitu mhux ippreparat għax ma tafx hemm fil-liġijiet.
Jiena fatt
il-markaż.
Mela, minuta, le, mux għax mandi ċansa l-wahda. Mela, iżda fejn il-pjanijiet, qed naqra mill-143, iżda fejn il-pjanijiet, il-policies u il-regolamenti jimponu kondizjonijiet fissi u preskrittivi, il-bord tal-ippjanar jista' jiġġustifika devjazzjoni għabbażi ta' konsiderazzjonijiet spazjali qed qed tgħolġi kontestwali, tal-ġustifikazzjoni m'għandix tikkostitwix żbalta liġi. Unikament minħabba li l-policies ma jipprovduċ neċessarjament espressament ta' diskrezzjoni.
Eżattament. Ġifieri, l-ewwel ħaġa fejn isemmu l-CEO tal-Planning Authority għax wejn qal?
Wejn qal? Dak
artikol
ieħor.
Mhux is-CEO waħdu. M'hemmx policy.
Le, jista' jkun.
Fejn m'hemmx policy ċara.
Ma jnħoġu maċ-ċirkolarijiet il-pjan.
Le, mhux fejn m'hemmx policy. Fejn il-pjanijiet policies u regolamenti jimponu kundizzjonijiet fissi u preskrittivi. Ġifieri il-policy tgħid li għandu jsisek. Il-planning tista' tgħid u le f'dal każ ta' Michael Stivala
Ekkem, policy li miex ċara, għal-għaddik għalik edha,
isma, dita fejn il-logħba f'din l-artiklu, per eżempju, hawnhekk hu mektub, punt D, għabbażi ta' konsiderazzjonijiet spazjali qed tattoniex jew kontestwali dan huma l-verżjoni ġdida, qabilhom kien hemm konsiderazzjonijiet ambjentali, sanitarji jew ta' estetika, daw tneħħu. U daħal, daħlu dawn it-tliet kunċetti spazjali arkitettoniċi u kuntestwali li ħadd ma jafx x'inhuma laqgħa.
Spazjali se jkun jirrispetta l-ispazju.
Arkitettoniċi
jirrispetta l-bini mal-waqt
huwa
special planning.
Special planning.
Special planning. Għandna snin fejn kemna tliet.
Eżatti.
Kemna tliet regoli verament ċali li baqgħu jiġu ignorati u issa biex ma jintilfux iżjed appell il-qorti għax dawk il-konsiderazzjonijiet ġew emetati, ġew skapolati, bitluhom. Bitluhom, għamluhom daw, issa tista' tgħid.
Okej, ma dak mhux il-punt.
Kif nista' nkejjel, kif nista' lejja.
Isma' xi logħba
importanti għafna. Kif nista' nkejjel konsiderazzjoni arkitettonika? Kif nista' nkejjel
konsiderazzjoni? Tħalli ħalek mal-mikrofon biex qed jisimgħu
kif. Kif nista' nkejjelhom daw l-affarijiet jista' jgħidilna min kiteb il-liġijiet.
Ma l-iktar importanti
għaliex għaliex il-konsiderazzjoni ambjentali u sanitarji ma tistax tilgħab magħhom hemmhekk qegħdin. Ma
kif il-liġi tiftiem illi il-planning se jkollha id-dritt illi ma timxix mal-liġi tiddevja minna, ġifieri tista' toħroġ permess li mhux kif tgħid il-liġi. Ġost għax jidri la lijek ikun l-aħjar.
U għem miktub ukoll, ġviri, li si tissir ġustifikazzjoni. Si tissir ġustifikazzjoni, u ġustifikazzjoni, ma l-għem ismani.
Għanna d-għem
għal-għastax, intalla.
Jitkun għem ġustifikazzjoni.
Torrita Michael Stefalan, staw intuħ 16 solari uħrax.
Għanna d-għem l-ħagġa ġustifikat. Il-torrijiet, għedi li si għem policy ċara tal-FAR policy bil-sentimeter ma t-għax t-ċaqla. Ġviri, jek x-darba ġifollow il-xaħat. Ġifieri, it-torrijiet, din policy
ċara.
Fl-istess
ħin, xi ħaġa bħal din, hemm planning authorities barra minn Malta ta' pajjiżi oħra, ma jidulux planning authority ma l-istess kunċett. Li jistgħu jagħmlu għadi li jiddeċidu skont il-kuntest għax inti ma stax toħloq liġi fuq kull toqba li hawn Malta, kull każ każ għalih. Allura jista' jkun li jkun hemm każ partikolari illi liġi ma tikkoprix. Allura f'pajjiżi oħra lill-planning ta' dak il-pajjiż it huwa l-poter u tiġri dilin kollu, eh? It huwa l-poter biex tiddevja. Ħalli tagħmel xi ħaġa li tkun tagħmel aktar sens f'dak il-kuntest. Ċilli l-pro għaliex ma tistax tagħmel.
Għax ma tafdok. Il-realtà hija differenti, ġmar. L-ewwel ħaġa, aħna għandna madwar 5-6 policies tal-PNR fil-ġerarkija u l-ġerarkija tibda minn fuq mhux mill-local plans, mill-adwar l-PNR. Dik hija l-liġi. Sowa, il-local plans jinkludu fihom ċertu salvagwardji għall-irħula, għax il-local plans, permetti il-local plans mhumiex karta waħda jew ħaġa waħda għax inkibbu minn persona waħda, però dak iż-żmien li nkibbu l-local plans kien hemm nies kompetenti. Li ġara l-problema bil-local plans mhijiex għaliex hemm il-5 plus 1 għax dak il-5 plus 1, pereżempju daħal b'addendum daħal b'attachment ta' policy 15 li qas biss għaddiet mill-Parlament. U f'daqqa waħda bdew tal-għajn il-5 plus 1 kull imkien. Mela babasna l-policy, again, mbagħad nistaqsu minn għal awtur ta' din il-policy ta' jiġifier ta' 15, però għandna dik, għandna l-FAR, għandna l-ISPED li suppost hija il-karta strateġika, għandna rural policy, għandna policies mista' ngħidulhom sekondari. Issa daw ipproponow li the last one in kont dik li tiddomina. Għan ngħidu jiġi xi bravu u jipproponi skyline policy. Sowa, u din l-skyline policy ħajkollha impatt pereżempju fejn fuq il-ġestjoni tal-ilma fuq żoni agrikoli, imma jista' jkun illi inti għandek policy li tirregola l-ambjent. Imma fil-verità qed tiġi amministrata minn policy tal-high rises, għax ma tagħmilx sens, din tal-ġerarkija mhux hekk tittinħadem, jekk il-gvern għandu l-loopholes fil-pjanar u hemm liġijiet neqsin u liġijiet kontradittorji, jiet ipoġġi l-policies dak xulxin. Hija mal analiżi tagħhom kif isir f'pajjiżi, kif isir f'pajjiżi barranin.
Illi jsir revizjoni tal-policies għandna bżonna. Hemm ħafna policies li huma kontradittorji. Aħna wkoll inna nitolbu tweaking tal-policies m'idej. Aħna infatti immaġina DC 15 pereżempju, issa ilu xi xahar snin. Jiġifieri naħseb da kellu jiġi twikjat għax ikun hemm kontradittorju, da dokument ta' 20 ta' paġni. Jiġifieri kun hemm kontradizzjonijiet irid jiġu jitranġaw. Aħna infatti ngħidulu l-gvern li wara sentejn li toħroġ policy għandu jsir kumitat jara x'inhu l-effett negattiv u pożittiv tagħhom u fejn huwa negattiv iċaqlaq. Jiġifieri aħna dawn.
Mela l-ewwel tellgħu s-sit solari kullimkien, issa jridu jirranġaw il-policy.
Ina jifini.
Ismani,
aħna, u da, mux jissa tlabniħ, ta, tlabniħ, xisabat 8 senilu, ta, il-revizjoni, ta, bwejn, mux jissa.
Xorta għenet sentajta, din polisi li għazbissa ditt mil-parlament.
Le, ikkullu approvati.
Toroq tal-irħula mal-tira. Kolla.
Il-policies ma jkunux approvati minn individwu, il-policies hemm struttura anke qudiem il-Kumitat tal-Parlament.
Li qiegħda hemm issa kulli mkien tal 5 plus 1 jew 4 plus 1.
Jifni, dik ilha l-iżbar sar fil-local plans. Aħna ħriġna nsib proposta biex ma jibqax.
Ġmiel kompetenti huma minn kien qegħlek inżball.
Ismani, jekk inti għandek dar u l-plani u l-local plan jgħidlek għandek 5 plus 1. Tibniħ jew ma tibniħx.
Le, mhux le, sorry.
Għax tit jgħidu. Li kieku jgħidilha anke lilha, le, ġifieri jien kien darba saqsejthom, ġifieri jekk il-pjanijiet lokali għandek dik tibni 5 plus 1. Tibniħ jew le. Il-kwistjoni
huwa kif għandek il-witch tiġi tgħid li ara qed inbiegħu d-duħan ma tattamilha inti.
Il-biċċa xogħol hija li aħna ħriġna bi proposti fejn għandek sol solar aw toroq b'ġi solari. Biex dak li jkun tarġa ma jitlifx dritt li jibni imma jiġu wifqin ġi solari li biex ma jibnux iktar, għadna isma, għabad dak id-dritt jiġi trasferut għal-erja soħra, kemm il-darba t-tilek Markdi, ġifiri, taf inti, biex inti, biex inti.
L-MDA tiħu id-deċizjoni tul-possi biex t-rizzoni għal-irħula tagħna, daw x-xaffa.
Biex ma jkunx
Zbalja tissima, jekk il-local plan.
Tiduk tarbini mela ġifiri. Illa
dwar l-pjanari.
Mela l-inġew si jiduk tarbini, jo.
Le, jusimu.
Ekka tijale.
Jule, waj meja majkil, ma nifri poli dżawir.
Ej, tkellem. Għadja maċċa għal muda. Ej, għet jgħamil majkil uwa inkredibli. L-għor ħagġa, inti l-liġi tejlek li u dank, again, għaw kazijiet l-qorti li t-il-fullu sviluppaturi bihom. Jekk inti l-local plan jgħilek 5 plus 1, il-5 plus 1 huwa l-maximum, però l-board mhuwiex obbligati jgħidlek 5 plus 1. Jiġifieri, jekk inti għandek 5 plus 1 fejn iż-żona għadha tnej m'għandekx għalfejn u għalhekk għamlu dawn is-suġġeriment biex kunu jistgħu jiftħu żoni ġodda biex jikbru. Hemm żoni ta' Malta pittoreski, Santa Lucia waħda minnhom. U rridu bil-forsi
jirvolu. Kien żviluppatu dak familja bniedem biex applika għal ġiġi flas.
Inti mhux kulħadd inti mhux inti tgħidlek kulħadd żviluppatu.
Mela le ittara ġifieri issa qed nitkellmu fuq applikant normali da applika biex jagħmel tliflezz għat-tfal tiegħu u ma ħriġux il-permess. Ta' fil-verità
għax il-liġi ma tiegħux.
No, fil-verità hija li hemm regoli kontrastanti li l-local plans jgħidlek mod, id-DC 15 jgħidlek mod ieħor, hemm ħafna policies kontrastanti u għalhekk qegħdin jitolbu li jsiru riformi fuq ħafna policies biex jiġu ċċarati da l-ewwel ġi tal-iżviluppatur, l-ewwel ġi tal-familja hemm barra, inti tista' timmaġina li tkun missier ta' familja minn għalik li ħa tista' tibni tliet tifletz tfal u mbagħad jgħidlek le.
Michael, għal-ħarż n-pawżajrenek, di eżat pal tal-kanċer tal-Prim Ministru li t-rillegalizza l-legalitajiet, għax ma għandu
xemma. Ma għandu li jibnu kifet jgħid Michael?
Mxak normali.
Inta għandek il-liġijiet u għandek il-local plan. Jekk inti rrid tibni post biex t-izviluppa, tal-boħra mis s-sekstreċ jimkien jieħor. Sowa? Sempliċi. Dan palma tgħidu.
Ma fintix tagħdi.
Jekk inti inti għandek il-local plan, il-local plan, il-planning act u l-liġijiet u l-policies. Sowa, issa ma stax tiġi inti u tgħidli għax da miskin jixtieq jibni imma ma jistax ejja narmu l-liġijiet.
Min qed jgħid? Min qed jgħid?
Inti huma xejn. Inti qed tgħid.
Għandek ir-regoli jgħidu jkunu ċari għal kulħadd, ħalli kemm l-iżviluppatur kemm huwa missier ta' familja u kemm hija familja jekk jibnu
ir-regoli huma ċari. Michael Stivala, kif huma ċari għalija, kif huma
ċari.
Iva, ir-regoli huma ċari.
Ma ma jsirux riformi, għawen qed jgħid ir-regoli huma ċari.
Iva, qed ngħid ir-regoli huma ċari u min jamministrhom, qed jamministrhom ħażin tal-apposta.
Huma ċari.
Is-sentenza hija sieħa. U min qed jamministrhom ħażin tal-apposta?
Ħajk ħaġa.
Wieħed li żied nies responsabbli għal-żin amministrazzjoni ħażina huwa ex-konsulent ta' Michael u jew ħambu tiġiġ. Ma tistax ikun il-planning authority qed tibtef il-każijiet.
Dan kien ex-konsulent tiegħek.
Iżmani Mark, jekk tiqaf inti
Mark,
ħanek ħaġa, jekk inti tiqaf mix-xogħol hawnhekk. U tmur taħdem ma xaħat. U min jkun jista' jkun żviluppatur, u taġi tidħol ġurnalist, allura jkollok konflitt inti.
Ma tistax ħadem
ħarċej, da żgur, ġurnalist l-istess pożizzjoni.
Mela tajjeb.
Nablu għandi punt. Le Mark.
Skonċinu. Issa m'għadux konsulent. Skonċinu.
Skonċinu x-xogħol qed tagħmel.
Mark anke tkun ġurnalist.
Da sekk jgħid. Permettani. Issa qiegħed f'post.
Mentix pozizjoni ta' d-delegijiet, mentix l-autorità.
Għandu saħħa kbira
motivi.
Għandu saħħa illi għaddi messaċ fil-medja. Wejn, il-medja għanda saħħa kbira, da' skema minn jgħaddi d-delegijiet.
Eżatt, fil-fat tal-ek tħobbu t-ġbrum, l-ex ġurnalisti għalmu ma'kom.
Mina bħana minn tajt, ma' nafxa minn tajt. Ejja,
meċi, għamiltu dak il-punt.
Mark, inti pala ġurnalist, mentix pozizjoni ta' poter ta' d-delegijiet u t-determina l-affarijiet li jiġru f'żona ta' interess tal-izviluppatur stess, però met inti CEO tal-PA titkeċċa pubblikament mill-Ministru tal-Pjanar li jgħidlek għadni qed nistenna r-reżenja tiegħu, tisparixxi. Niskopru jien ġirna naraħ il-hearings anke ta' każijiet tiegħek ta' jiġifieri li joħak.
Muvera assolutament ċej. Rajtu. Muvera assolutament.
Rajtu bajneja fi hearing il-gżira. Kirit jam il-mu
vera.
Il-hearing tal-hotel.
Bħala CEO tal-planning authority, tajt.
Le, ma ta' kien konsulent.
Zgur, ta' kien konsulent.
Right. U mbagħad jerġa'
jitdawwara.
Mela femni di, mela femni di, jiddan mhux konflitt ta' interess kif ikun. Jiġifieri jiena jiena suppost qed nirregola lilek, ġejt man-naħa tiegħek u rġgħet ġejt qed wara li ħallasni ma nafx kemm fis-sena. Ossa ġajt qed neħu 105 mal-gvern biex nirregolak. Ma tagħmilx sens.
Wejn, jiġri, kull deċiżjoni li jkun hemm tiegħi, Johan jirtira mill-bord.
Issa.
Minn dejjem, minn day one.
Le le.
Minn day one. Ma
issa jrid jagħmel meta tridu jagħmelha. Mhux issemm il-konflitt.
Il-konflitt qiegħed hemmhekk.
Ma mhux issa jrid jagħmelha.
Ma kellux għalfejn jagħmelha. Però ma niġux ngħidu li dawn il-liġijiet li ġew proposti mhumiex favur l-iżviluppaturi f'ġik kemm hemm.
Wejn tista' tibqa' tgħid kemm trid. Dal-liġijiet huma favur tnax l-elf applikant fis-sena illi ħafna
ħafna
nies jgħaddu minn martirju.
Permettili, għax inti dejjem issemmi daw tnax l-elf
martirjati li tidra
li hom inti.
Ma niġux għalihom jiena xejn, jiena l-iżviluppaturi, imma jiena nemmen li dar-riformi għandhom it-tajjeb u għandhom il-ħajja.
Semmili il-klawżuli tajbin għalik. Il-klawżuli li huma tajbin għalik li huma għax s'issa. Semmejt xi affermu taqbilx magħhom, taqbel ma jgħidu.
Isma'ni, aħna isfani, il-verità hija li hemm ħafna affarijiet fejn ma taqblux inkom aħna ma naqblux ukoll ta'. Ivi, għdejjej, kamil għatta ċarqadnija ċara
ta' minnejna.
Per eżempju, il-Ministru sta jgħajjem permessi mill-mewt.
Dik il-Ministru jgħajja
li kollok deċiżjonijiet fej ma jitilawx, per eżempju, tibdita policies jew hekk li jew PC applications li ma jitilawx quddiem l-Standard Committee. Aħna xtaqna li jitilaw quddiem il-Parlament, ma xtaqnihomx ħodhom bord. Ivi aħna li nkwittana wara li nkwittakom. Ivi jekk ikun hemm deċiżjoni, ivi ħafna mill-affarijiet huma komuni, imma dak xi differenza li aħna nixtiequ li jekk hemm tribunal jinqata' fi żmien għaxar xhur. Ħalli ma jkunx hemm iktar abbuż.
Aħna m'għandniex problema bla xi xhur. Inti taħseb li r-residenti jieħdu gost għandhom
il-manna.
Naqblu. Mhux ma kkontestajniex, imma ma kienux li żjed punti importanti f'dak li kkontestajna. Ikkontestajna kwestjonijiet.
Ma huwa ċara Mark li hawn ħafna affarijiet li huma li aħna pożizzjonija ċara.
Ċara wkoll li ma taqblux f'ħafna affarijiet.
Mhux hekk, kulħadd tifittex il-konverġenza f'dawn l-affarijiet.
Le,
mhux neċessarju. Għax l-interessi huma
differenti.
Ejja ma mbagħad.
Dik il-problema
li ma nikbux
fiċ. Dik il-verità.
Mhux hemm ma nikbux.
Okej, alright.
L-eċezzju tal-143 u l-144 sar bi ħsieb ilu sentejn kiteb u ilhom iduru mal-kawżi kollha li waslu biex żviluppaturi kbar tilfur każijiet il-qorti.
Mela, ħa nagħmel din il-mistoqsija. Issa hemm oħra li laqas biss liġi, laqas biss ħaj jiddiskutu għadi, di legal notice. Laqas biss sema qbas tista' temenda di għax il-gvern jiddeċidew jagħmilha jgħidu la legal notice ma tgħaddix mill-Parlament, jiddeċidew jagħmilha u din hi illi kull min għandu biċċa struttura, kamra, xi ħaġa, dar, whatever, minn biċċa xi ħaġa żgħira għal biċċa xi ħaġa kbira flow diżiet jew illegali jista' jħallas multa u jissanxinja. Di.
Fil-verità.
Tpaxxi ħafna nies li kisru l-liġi ma jkun.
Ma dawn mhux
żviluppaturi.
Naqblu li dawn mhux żviluppaturi.
Żviluppaw. Inti għadek kemm qed illi kull min jitallgħu x'hom
jiżviluppaturi. Dawn huma familji.
Mhux biss.
Mhux hekk flow diżett minn inti żviluppaturi applikaw flow diżett. Il-verità hija il-gvern dellu illi jisma' hemm percentaġġ hemm illi min għandu xi infringement flow diżett ħaj irregolazzah.
Jiġifieri ħajbir kull il-legalitajiet, jiġifieri dak li qabel konna ngħidu sa mhux sew ikollok bini flow diżett. Jiġifieri
ma taqblux hija ħallas
multa warrajt, basta tivvutalna.
Ma min għandu da fil-verità min għandu xi binijiet flow diżett illi għamel xi infringement. Fil-verità aħna lilna bħala NBA. Anka unek. Għas bis kħriġna pozizjoni. Anka unek. Għax letteralment għas, l-MDA għas ħadi pozizjoni.
Ma taqblu maħħa.
Anka. Għibni ħagġa, fil-verita, huma applikanti għal-familji daw, daw eluf ta' familji, lillum.
Familji huma. Di, disgustanti.
Ersa, ftit il-mikrofon.
Disgustanti il-narrativa, jaqbdu nies, illi mandomx leħen, li għadma tkellmu fil-pubbliku, jitfawon kolla fl-istess keffa. Għaliex, ma dawn il-familji li għandhom forsi infringement zej fil-kamra tal-għala, għalli għasija kwestjoni, emmem, bena sheep farm. Bid-deck chairs fuq il-bejt, illegalment.
Dak familja dawk familja
ma jgħidux. Mhux ħadd irregolizzah ta'.
Mela xi.
Mela jħallas multa kbira ħafna. Kbir
ħafna percentaġġi hemm percentaġġi ma tistax li jekk il-bija kollha mibnija ħażin, hija percentaġġi min għandu percentaġġ żgħir. Ma jistax ikun binja
sħiħ. Mhix konvint, qed niċċekkja fuq qed jgħid għax naħseb li
mhux qed
jismak.
Dat tip ta' skemi, fil-verità, għas hija għall-iżviluppaturi, aħna għas bistħanna fija.
Ma ma tistax qed tibgħatu l-messaġġ ħanej
daqqa. Le, sorry, jekk inti veru tirrappreżenta u taħreq qalbek għal dawn 12,000 applikant għandek tgħid ħaġa li qed tiġi premjat minn kisar il-liġi għaliex il-regularization tasal alla jbierek sa sena d-dieħla. Sa 2024. Ġifieri s-sinjal li qed tasal.
Sena oħra
2024. Eżatt. Jiġifieri il-messaġġ li qed jagħti il-gvern huwa u hija għamel li trid.
Eżatt.
Imbagħad nirranġaw. Intom li supportu paladini tal-libertà u tal-legalità.
Ħana jdikom ħaġa ma tkunx problema biha. Fil-verità aħna bħala żviluppaturi jekk tfittex aqas ħriġna la favur qas kontra.
Ma dawnux ukoll 12,000 ruħ li jibnew.
Le mhumiex 12,000.
Is-silenzju
kompleċ. Dawn applikanti.
Dawn huma nies li bnew minn applikaw.
Dawn nies li bnew minn applikaw.
Imma allura wejn di jgħid li dawn hemm issa dik kun onest fuqha. Dan hemm eluf minn dan l-istrutturi, eluf il-peper jekk mifruxi jishom bżar ma' Malta kollha. Kieku inti Prim Ministru x'tagħmel toħroġ tuqgħahom kollha ġifieri.
Mhux hekk dik il-verità
Malta. M'hemmx
alternattiva.
Le jien ma nabbilx ma nerġa' ngħid il-ħaġa nitfgħu każijiet kollha fl-istess keffa. Għandi problema, għandi problema kbira dejjem. Mod għandi kamra u tellajt jien naf dan dil-biċċa ċarruta ħadra biex nitgħatta mix-xemx dik għalija mhijiex infringement, avol jaqgħu min. Dawk u ma objections to opinion tiegħi frivoli ġifieri affarijiet żgħar.
Ma taċċetta li hawn frivoli mela.
Le, eżgur imma
l-NGOs
mhux jiġu wara daw imma. Jiġifieri
taċċetta li hawn
l-opinjoni mostrużi.
L-NGOs mhux jiġu wara dal-affarijiet. Le.
Ma naċċetta.
Alright, tajjeb, ħadna xi ħaġa. Mela,
naċċetta.
Għandna issa għandna sitwazzjoni, però fejn għandi pereżempju.
Kieku
għandi xi farm illegali, għal fejn għandhom legali. Jekk għandi binja illegali, dar residenza, għal fejn għandha tiġi legali. U mbagħad jiġi xi ħadd snin wara jien naf u daw wara fotel jew jikrija u jkun qed jagħmel.
Tkun binja kollha legali u tirregolizzaha bdita.
Jien naħseb li tista'
tagħmel. Ma tistax.
Mike, jiddispjaċi.
Niċċekkjaw.
Flok tattakka il-min flok tattakka il-min qed jagħti l-pariri legali li hemm aħjar tara l-kwalità ta' min qed jagħhom li.
Din ma tistax tirregola binja sħiħa li kollha mingħajr permess tirregolizzaha.
Le, mħammerik, iva, hekk qiegħda.
Tista' naħseb li
tagħmlu fact check.
Issa nagħmlu, issa niċċekkjaw u nikdbu l-artiklu.
Tista' tillegalizza ċertu strutturi u l-istrutturi evarjaw.
Ċertu strutturi parti minn binja sewwa tgħid parti minn binja.
L-istrutturi varjaw minn kamra żgħira għal djar sħaħ.
Fact check ta' malaj. L-abbozzi ħalluk tirregolarizza parti minn binja jew binja sħiħa. Fil-verità ma jimponu l-ebda limitu. Imma mbagħad f'ċertu sitwazzjonijiet jekk l-illegalità hija inqas minn 30% tal-iżvilupp kollu, għandek diskount fuq il-prezz li ħatħallas. Tajjeb ngħidu wkoll li l-regolarizzazzjoni ma tasarx sas-sena li għaddiet, il-konċessjoni tasar sas-sena li għaddiet. Iġviri, jekk inti għandek żvilupp illegali fuq artow diżett li tixtieq tirregolarizza, li trid tkun inbniet qabel in-1994. Jekk imbagħad inti għandek żvilupp illegali ġewwa żona ta' żvilupp li tixtieq tirregolarizza, li trid tkun inbniet qabel
in-2016. Ara jien smajt il-Prim Ministru jgħid, għax irrapportajtu jien jiġifieri, smajt il-Prim Ministru jgħid, jekk ikollok dar sieħa tiġik tiswa 300,000 għax huwa hemm multi kbar. 300,000.
Lema, ma mhux kollha tkun bla permess, tkun parti minna.
Ma nix konvint, issa niċċekkjaw
l-artiklu. Niċċekkjaw l-intervista.
Ħa nikkonkludu.
Di qed isir biex jippermettu li jinbigħu proprjetajiet illegali għadha kif ġiet approvata waħda minn planning authority issa minkejja lill-qorti ħasset il-permess, imma dawk kellhom problema ċertu żviluppaturi għaliex hekk għandek proprjetà illegali ma tistax tbigħha lil xi ħadd li mhuwiex cash buyer, għaliex hekk inti ħadd tmur il-bank mhux toroġlok il-lawn x'ġara, daw waqfulhom il-flows e jambidlu l-liġi mena. Hekk qed jiġri.
Il-verità hija din mhijiex għal din hija għal din ir-regularization hija xi ħaġa għall-familji. L-iżviluppaturi ma nagħmilx dak it-tip.
Kulħadd jaħseb fil-familji bliżjed mod stramp, inti biex taħseb fil-familji għandek xi ħaġa għandek jiksir jekk inti qed taf x'nagħmlu l-familji Maltin. Min kisel il-liġi nippremjaw proset familji Maltin.
Ifini wejn qed jgħid li waqgħhom lhom kollha.
Kamra falqa hija daqs barriera topera legalment. Le orret, għax sissa l-PA kull ma ħadet azzjonijiet. Mur darba kull tliet xhur erba' tagħmel erba' persijiesi żbar. Għajn erba' tikmamar.
Wejn, ma naqblux le illi washroom jew il-kamra li qed tajt falqa ma' barriera, hemm id-differenza. U din ma tirregolarizzax.
Le qed tirregolarizza numru kbar ta' u flimkien mal-143 ukoll għaliex fil-143 hemm liġi veru ħelu, hemm paragrafu veru ħelu. Xi ħadd jista' jiddikjara li għandu interess fil-liġi. U għandu jien naf restorant illegali, jew xi farm illegali, u jien niftaħlu appell, laqas nista' niftaħlu appell għax dan iddikjara interess fil-liġi u jekk il-gvern jipprova jirregolah, jista' jitlaq kumpens mill-gvern. Laqas temmen. Jiġifieri inkitbu l-liġijiet b'mod li l-poplu jħallas dartej min għamel l-illegalità, lo jiġi premjat u jingħata kumpens. Fl-abbozza ta' 1472, mur fiċċu tal-vested interest.
Jena nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu, tal-li diskutejtu, tal-li kontu f'ħafna mill-ħin ċivili. U napprezza il-ħin li ħadtu biex ippreparajtu u biex ġejtu. Grazzi ħafna lilkom li segwejtu Timestalk, ebgħu seguna fuq timesofmalta.com, fuq l-app. Speċjalment inħobbu l-iktar li dawk li għamluna subscribe, għaw li subscribe għaw jħalsu, insomma. Komplu seguna fuq YouTube, Spotify, Apple Podcasts, wherever you get your podcast. Grazzi ħafna, għad darba li mis.